Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктурларын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров конституциялык реформалардын долбоору даяр экенин билдирди.
Биз бир мандатты округка кайталы келели десек, партиялык система болсун деп талашып аткандар бар.
Негизи ошол мыйзам долбоорун, же ошо конституциянын долбоорун эч ким көрө элек.
Австриянын полициясы Венадагы кеминде 4 адамдын өмүрүн алган чабуулду уюштургандарды издеп жатат.
Кайдан жайдан эле атышуу башталды. Алгач эмне болуп жатканын деле билген жокпуз. Бирок башка бакчада отурган кишилер кача баштады.
Эл аралык индексте курулушка уруксат ал боюнча Кыргызстан кеминде 60 орунга артка жылганы кабарланды. Алдыда курулуучулардын бул боюнча пикирин угабыз. Ошондой эле аймактарда азык түлүк эмнеге кымбаттаганын айтып берип, Түркиядагы зилзалада турак жайы жарактан чыккан кыргызстандыктар менен дагы маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн 3 ноябрь шейшемби, оолу соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. 2 ноябрдын кечинде Австриянын борбору Венадагы чабуулдан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү медиа жарадар болгон 17 адамдын ичинен 7 бейтаптын абалы оор экендигин кабарлап жатат. Куралчан адамдар Венанын 6 аймагында, анын ичинде шаардын борборундагы синагоганын жанындагы жайкын тургундарга ок ата баштаган. Чабуул Австрияда коронавируска байланыштуу карантин башталаарына бир нече саат калганда, тактап айтканда ресторандар жабыла элек кезде болгон. Полиция куралчан бир нече адам кол салгандыгын маалымдаганы менен азырынча алардын так саны белгисиз. Австриянын ички иштер министри Карл Нехаммер чабуул койгондордун бирин полиция атып өлтүргөнүн, анын террордук уюмга тиешеси бар экендигин билдирди. Шектелип жаткан кылмышкердин автоматы болгон. Ал тагынган жангечти куруу жазалма болуп чыкты. Ал ислам мамлекети террордук уюмунун тарапкери болгон. Кылмышкердин айлана тегерегиндеги ээлерди аныктоо үчүн ири иликтөө жүрүп жатат. Деп билдирди Австриянын министри. Кийинчерээк министр шектүүнү Австриянын жана Түндүк Македониянын жарандыгын алып жүргөн 20 жаштагы киши деп мүнөздөгөндүгүн жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлады. Австриянын канцлери Себастьян Курц бул окуяны жийиркеничтүү террорчул чабуул деп атап, кылмышкерлер катуу даярдашкандыгын билдирди. Дүйнө лидерлери Венадагы бул чабуулга айыптап, Австриянын элине көңүл айтып жатышат. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 4 адам каза болуп, вирус дагы 400 кишиден аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Муну менен Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 60 миңден адамга жетти. Каза болгондордун 2 Бишкекте, 2 Баткенде. Марттан бери вирустун курмандыктары расмий эсеп менен 1159 адамга жетти. Вирус учурда эң көп башка Бишкек, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында тарап жатат. Ал эми дүйнөдө АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча вирус жуктургандардын жалпы саны 47 миллионго чамалады. Ал эми андан каза болгондор болсо 1,200,000 жетти. Мындан улам Европадагы бир нече өлкө акыркы күндөрү толук жана жарым жартылай карантинге жабылууда. Кыргызстанда президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 3 ноябрда Ош шаарында эл менен жолугушту. Анын жүрүшүндө конституциялык реформалар боюнча долбоор даяр болуп калгандыгын билдирди. Ал бийликти узурпация кылууда деген саясий атаандаштардын дооматтарын четке кагып, баардык өзгөртүүлөр ачык айкын жана конституциялык кеңешме аркылуу жүрөрүн билдирди.
Конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бут тосуулар абдан күч. Мына бийликти узурпация кылып атат, анан Түркменстан болгон атат, конституцияны жабык эшик артында даярдап атышат деп. Эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок и даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат.
Чапаров ошондой эле баш мыйзамдын долбоорунда жогорку кеңештин депутаттарынын жарымы бир мандаттуу округдардан, жарымы партиялык система менен шайланып келиши мүмкүн экендиги жазылгандыгын да кошумчалады. Ал парламенттин толук партиялык система менен шайланышын туура эмес деп эсептейт. Буга чейин 22 ноябрда жогорку кеңеште конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу боюнча мыйзам кабыл алган болчу. Бирок мындай мыйзамдын кабыл алынышына жана парламенттик кайра шайлоолордун мөөнөтүнүн жылдырылышына бир катар саясий күчтөр, жарандык коомдун өкүлдөрү каршы чыгып, учурдагы бийлик бийликти узурпациялап жатат деп айыптоодо. Бүгүн АКШда соңку жылдардагы эң маанилүү болуп саналган президенттик шайлоо өткөн жатат. Пандемиялык кырдаалда өткөн добуш берүүдө таптакыр эки башка көз караштагы талапкерлер президенттикке ат салышууда. Республикалык партиядан соңку 4 жылда Кошмо Штаттарды башкарган Дональд Трамп, ал эми Демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден. Учурда добуш берүү АКШда башталууда. Өлкөнүн ар бир штатында ар башка убакытта добуш берүү жыйынтыкталмакчы. Коронавирус күчөп жаткан шартта өлкөдө 97 миллиондон ашык адам алдын ала добуш берүү укугунан пайдаланган. Бул жолу америкалыктар Кошмо Штаттардын 46-нчы президентин шайлашат. Жарандар штаттын калкынын санына жараша бөлүнгөн. Шайлоочулар коллегиясы аркылуу добуш берет. Башкача айтканда, талапкер жеңишке жетиш үчүн шайлоочулар коллегиясынын 538 добушунун кеминде 270 ашыгына ээ болушу керек. Ал тапта Казакстанда финансы министрлигинин финансылык мониторинг боюнча комитети мурдагы саламат сактоо министри Элжан Биртановдун кармалгандыгын ырастады. Аталган комитет тараткан маалыматта Биртановго өтө көп өлчөмдөгү бюджеттик каражатты максатсыз пайдалануу фактысы боюнча иш козголгону айтылат. Андагы маалыматка ылайык, мурдагы министр соттун чечими менен камакка алынган. Элжан Биртанов коррупция боюнча шектүү катары кармалгандыгын буга чейин казакстандык жергиликтүү маалымат каражаттары өткөн жуманын аягында жазып чыкканы менен расмий түрдө ырасталы элек болчу. 49 жаштагы Биртанов 2017 жылдан быйыл июнь айына чейин саламат сактоо министрлигин аркалаган эле.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Президент милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 3 ноябрда Ош шаарында эл менен жолугушуу учурунда конституциялык реформалардын долбоору даяр экенин билдирди. Ага бардык чөйрөнүн өкүлдөрү, жарандык коомдун мүчөлөрү да тартыла турганын убада кылды. Ошол эле кезде юристтер баш мыйзамды өзгөртүү боюнча бир катар мыйзам талаптары бузулуп жатканын айтып жатышат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров бийликти узурпация кылууда деген саясий атаандаштарынын дооматтарын четке кагып, конституциялык реформа боюнча кеңешмеде бардык өзгөртүүлөр ачык айкын өтөт деп айтты.
Конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Буттосуулар абдан күч, мына бийликти узурпация кылып атат, анан Түркменстан болгон атат, конституцияны жабык эшик артында даярдап атышат деп. Эч качан жабык эшик артында конституция даярдалган жок, и даярдалбайт дагы. Бардыгы сиздердин коомчулукка талкууга чыгат. 10-15 күндүн ичинде даяр болсо, биз сиздерге конституциялык кеңешмеге же жогорку кеңештин палатасына алып чыгабыз.
Садыр Жапаров конституциялык кеңешмеге өкмөттүк эмес уюмдардан баштап кызыккан адамдардын баарын, кирерин жана ал түз эфирде бериле турганын белгиледи. Ал парламенттин толук партиялык система менен шайланышын туура эмес деп эсептейт.
Партийный система деп мына бүгүн 3-4 жолу партийный система келип мамлекетти талкалап сазга батырды. Муну көрдүк мынакей. Анан эми азыр жаңы конституция боюнча реформалар жүрөт деп атпайсызбы? Ушул боюнча биз бир мандатты округка кайталы келели десек, партиялык система болсун деп дагы талашып аткандар бар. Жарымы одномандатный болсун, жарымы партийный болсун деп. Долбоордо ошо жарымы одномандатный, жарымы партийный деп көрсөтүлдү.
Садыр Жапаров Ош шаарындагы эл менен жолугушууда парламенттик шайлоо конституциялык реформадан кийин гана өтөрүн билдирди. Анткени конституциялык реформаларга барып башкаруу системасын алмаштырып алып, анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик, деди президенттин милдетин аткаруучу. Жарандык көзөмөл комитети уюмунун координатору укук коргоочу Динара Ашыраханова мындай маселе койду.
Конституциялык реформа деп уже бир ай өтүп кетти. А негизи ошол мыйзам долбоорун, же ошол конституциянын долбоорун эч ким көрө элек. Чыгарсын, көргөзсүн. Мен үчүн түшүнүксүз. Эмне үчүн жарымы парламенттик, эме партиялык жарымы мандатты болгондо анда эмне өзгөрөт, кандай болот? А конституциянын долбоорун биз баарыбыз тең көрө элек. Эгер даяр болсо эмне үчүн ал жашыруу?
22 октябрда Жогорку Кеңеште Конституцияны өзгөртүү жана президенттик, парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору жыйынга катышкан 84 депутаттын 83-үнүн макулдугу менен дароо 3 окууда кабыл алынган. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна ушул эле күнү келип түшкөн. Бул шашылыш кабыл алынган документке ылайык, парламенттик кайра шайлоо конституциялык реформаны өткөрүү аяктагандан кийин өтөрү белгиленген. Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 1 июнунан кеч эмес дайындалыш керек. Реформа партиясы парламент 22 октябрда кабыл алган Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу тууралуу мыйзамга каршы Конституциялык палатага кайрылган. Конституциялык палата кайрылууну кабыл алып, аны кароого даярдык жүрүп жатканын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, коомдук саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков жаңы бийлик конституциялык реформага баш мыйзамдын талабын сактабастан барып жатканын айтты.
Мен байкашыма караганда азыркы бийликтегилерге конституциянын деле кереги жок. Себеби эгерде кабыл алган иштеп аткан конституцияны сыйлабасак, эгерде аны аткарбасак, конституциялык реформанын эмне кереги бар деген ой пикир болуп атат да. Биз болсо ушундай кеңеш кыла коебуз. Бул жерден жаңы долбоорду алып чыгабыз. Анан кийин референдумга алып чыгабыз деген эмне кереги бар ундай конституция? Эгерде аткарылбай турган. Кийинки келген бийлик келет да, ай, бул кабыл алган конституцияны биз аткарбайбыз. Биз башкача кылабыз дейт да.
Ушул күндөрү Садыр Жапаров өлкөнүн түштүк аймагын кыдырып жүрөт. Ал 2 ноябрда Баткен облусун кыдырып, облустун активи менен жолукту. 3 ноябрда Ош облусунун эли менен жолуккан Садыр Жапаров ушул эле күнү Жалал Абад облусуна да барды. Өкмөт башчы, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун аймактардагы сапарын айрым талдоочулар президенттик шайлоонун алдындагы үгүт катары сыпатташууда. Садыр Жапаровдан тышкары президенттик шайлоого катышуу ниетин саясатчы жана коомдук ишмерлер Адахан Мадумаров, Бектур Асанов, Арстанбек Абдылдаев, Кубанч Ороев, Назарбек Нышанов билдиришкен.
Берүүбүздү улантабыз. Курулуш тармагындагы компаниялар жана ассоциациялар жыл башынан бери алардын иши артка кеткенине даттанышууда. Бишкекте эле жыл башынан бери кеминде 80 объект уруксат ала албай турат. Буга пандемияда документ алуу татаалдашканы мисал келтирилди. Эл аралык Doing Business индексинде курулушка уруксат алуунча Кыргызстан 29-чу орундан 90-чу орунга жылды. Темага Эрнист Нурматов токтолот.
Коронавирус пандемиясынын кесепеттерине байланыштуу арыз муңун курулушчулар 3 ноябрда курулуш тармагынын 2020 жылдагы абалы аттуу Бишкектеги жыйынында жарыялашты. Алар долбоорлоо жана турак жай салуу үчүн керектелчү документтерди алууда мурдатан уланып келген бюрократиялык көрүнүштөр кризис маалында андан бетер оорлогонун белгилешти. Бишкек курулуш фирмасынын башкы директору Аскарбек Молдобаев көйгөйлөрдүн айрымдарын азаттыкка санап берди.
Жердин маселеси болуп атат да. Мына ошол жерден чоң чатактар бар. Кызуу берип атканда сервут деп жазып коюшкан. Ошол жерде коммуникация өтсө болот деген. Ошондо бербей атат да керкилер.
Молдубаев компанияны жетектегенден сырткары Кыргызстан курулушчулар бирикмесинин төрагалык милдетинде кошуу аркалайт. Ал ошол себептүү жалпы курулушчулардын маселесин тизмектөөдө.
Эдин акнада буготпайсыңарбы? Барып эле. Вот мен келип кагаз тапшырсам, мына архитектура боюнча 3 күндүн ичинде магазин мичени бериш керек. Мына ондон мындай документ атсаң туура эмес деп. Эли алгандан кийин калган жумуштун баарын архитектура чечиш керек. Бирок булар чечпейт. Тигин алып кел, муну алып кел, тигин тебер, муну алып кел деп анан кийин кыйнай беришет да. Керкиште даже документ албай, тияка сүрүп, анан ошону жана коррупциондук схема болот да.
Деди Аскарбек Молдобаев. Жагдай оорулуп жатканына мисал катары курулуучулар Дүйнөлүк банктын Doing Business индексинин көрсөткүчтөрүн келтирип жатышат. 2019-2020 жылдарда болсо, бул индекстин курулушка уруксат алуу рейтингинде Кыргызстан 29-чу орундан 90-чу орунга жылган. MR Group компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматов буларга токтолду.
Эң биринчи градация рейтинг советте өтмөйүнчө биз кийинки этаптарга өтө албайбыз да. Ошонун негизинде бүгүнкү күнү 100 жакын объект токтоп турат.
Курулуучулар ириде уруксат кагаздарын алуунун мөөнөтү көптүгүнө даттанышууда. Мамлекеттик органдар муну менен толук макул эмес. Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги документтерди берүү убактысы кыскарганын, ал көбүнчө курулуш фирмаларынын күнөөсү менен узарып кетэрин билдирүүдө. Мекеменин директорунун орун басары Мирбек Акматалиев мындай деди.
60 күн болсо уруксат документтерин алыш үчүн. Өзүлөрүнүн күнөөсү менен 80 күнгө узарып кетсе, ага ким күнөөлүү? Мамлекеттик орган күнөөлүү эмес да.
Баса, өлкөдөгү баш аламандыктардан кийин бийлик башына келген жаңы өкмөт жакын арада бардык тармактарда, анын ичинде ушул курулуш тармагында да кескин реформалар жүрөөнүн билдирип келет. Мындай позициясын президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров 3 ноябрда Ошто эл менен жолуккан учурда да билдирип, курулуштагы бюрократия жоюлат деп убада кылды.
Курулуш тармагына жанагындай трансформация инвесторлорго кечиктирилгис жасап бергиле документтерин. Архитектурага, ГАСКага командаларды бериңиздер. Антип мурдакыдай акча сурап бюрократизм менен заниматься этишпесин.
Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандын ички дүң өнүмүндөгү курулуш тармагынын көлөмү 2020 жылы 3.3% төмөндөдү. Тармактын өндүрүшү 9 айда 7.7% артка кетти. Бул жагдай ишкерлер чөйрөсүн кабатырга салып жатат. ДИА бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Фаркат Бакыров буларга токтолду.
В стране кризис, каждый день растет безработица, социально-экономическое положение.
Өлкөдө кризис болуп жатат. Жумушсуздук күн сайын өсүүдө. Социалдык экономикалык абал да начарлап жатат. Ушундай шартта 80-90 долбоор уруксат ала албай, ишин баштай албай жатканы жакшы көрүнүш эмес. Алар ишке кирсе, ошол кризисти азайтууга, жумуш менен камсыз кылууга да салым кошмок.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу төмөндөөлөр башка тармактарда да байкалууда. 2020 жылдын 9 айында Кыргызстандын экономикасы жалпы 6-7% артка кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетсек, 2 ноябрдын кечинде Австриянын борбору Венадагы чабуулдан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү медиа жаракат алган 17 адам бар экенин билдирип жатат. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 4 адам каза болуп, вирус дагы 400 кишиден аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Президент милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 3 ноябрда Ош шаарында эл менен жолугушуу учурунда конституциялык реформалардын долбоору даяр болуп калганын билдирди. Аларда Кыргызстанда доллардын курсу күн сайын көтөрүлүп баратат. 2 ноябрда менчик акча алмаштыруу жайларда 83 сомго жеткен. Бир АКШ доллары 3 ноябрда 84 сом 9 тыйынга бааланды. АКШда болсо президенттик шайлоо өтүп жатат. Казакстандын финансы министрлигинин финансылык мониторинг боюнча комитети мурдагы саламат сактоо министри Элжан Биртанов кармалганын ырастады. Австрияга кененирээк токтолсок, бул өлкөнүн полициясы Венада жөн жай тургундарга угуп аткан куралчандарды издеп табуу үчүн ири операция жүргүзүүдө. 2 ноябрдын кечиндеги чабуулдан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Бийлик бул кол салууну террорчул чабуул деп атап жатат. Толугураак алдыда кенен айтып беребиз. Венада дүйшөмбүнүн кечинен бери чыңалуу сакталып турат. Полиция чабуул болгон аймактарды курчоо алып, коопсуздук чараларын күчөттү. Миңдей коопсуздук кызматкери шектүүлөрдүн изине түштү. 2 ноябрдын кечинде куралчан адамдар Венанын 6 аймагында, анын ичинде шаардын борборундагы синагоганын жанында жайкын тургундарга ок чыгара баштаган. Венанын борбордук районундагы чабуул Австрияда коронавируска байланыштуу карантин башталарына бир нече саат калганда ресторандар дале ачык кезде болгон.
Кайдан жайдан эле атышуу башталды. Алгач эмне болуп жатканын деле билген жокпуз. Бирок башка бакчада отурган кишилер кача баштады. Биз алгач күтүп турдук, себеби эмне экенин билбей жаттык. Атышуу кайра жакын жерден угула баштаганда биз да качтык. Туура эмес жерге качпайлы деп жакынкы мейманканага кирип жашырындык,
деп билдирди күбөлөрдүн бири жергиликтүү студент Эвелин Венадагы мындай чабуулда жара аталган кеминде 4 адам каза тапты. Жергиликтүү медиа жарадар болгон 17 адамдын ичинен 7-дей бейтаптын абалы оор экенин кабарлап жатат. Полиция куралчан бир нече адам кол салганын маалымдаганы менен азырынча шектүүлөрдүн так саны белгисиз. Австриянын канцлери Себастьян Курц бул окуяны жийиркеничтүү террордук чабуул деп атап, кылмышкерлер катуу даярданышканын белгиледи. Ички иштер министри Карл Нихамер чабуул койгондордун бирин полиция атып өлтүргөнүн, анын террордук уюмга тиешеси бар экенин айтты.
Шектелип жаткан кылмышкердин автоматы болгон. Ал тагынган жангечти куруу жазалма болуп чыкты. Ал Ислам мамлекети террордук уюмунун тарапкери болгон. Кылмышкердин айлана тегерегиндегилерди аныктоо үчүн ири иликтөө жүрүп жатат.
Деп билдирди Нихамер. Кийинчерээк министр шектүүнү Австриянын жана Түндүк Македониянын жарандыгын алып жүргөн 20 жаштагы жигит деп мүнөздөгөнүн жергиликтүү APA жаңылыктар агенттиги кабарлады. Министрдин айтымында кеминде 15 турак жайда тинтүү жүргүзүлүп, анын натыйжасында бир нече адам кармалды. APA агенттиги Венадан 65 чакырым алыстыктагы Санкт-Пёльтен шаарында 2 киши колго түшүрүлгөнүн жазды. Дүйнө лидерлери Венадагы бул чабуулду айыптап жатышат. Немис канцлери Ангела Меркель Германия исламчыл террорчулукка каршы күрөштө коңшу Австрияга тилектеш экенин айтты. Соңку апталарда бир нече чабуулдар катталган Франциянын президенти Эммануэль Макрон француздар австриялыктардын кайгысын тең бөлүшөрүн Твиттерге жазды. АКШда 3 ноябрдагы тагдыр чечүүчү шайлоого катышып жаткан президент Дональд Трамп да, анын саясий атаандашы мурдагы вице-президент Джо Байден да бир ооздон Венадагы чабуулду айыпташты. Орус президенти Владимир Путин Австриянын канцлерине телеграмма жолдоп, Москва Вена менен террорчулукка каршы кызматташтыгы күчөтүүгө даяр экенин белгиледи. Чехиянын полициясы Австрия менен чек арасында текшерүүлөрдү жүргүзүп жатканы белгилүү болду.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Түркиядан келген баянга орун берсек, Измир аймагында 30 октябрда болгон жер титирөөдө кыргызстандык 3 мигрант жашаган батир жарактан чыгып калган. Алардын кийим кече документтери ураган үйдүн ичинде калып, учурда иштеген жерлеринде башкалкалап турушкан экен. Зилзаладан жабыркаган аймактагылардын жашоосуна Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчева сурап билип, кызыгып көрдү.
Измир аймагына караштуу Байраклы районунда зилзаланын күчү 7 балга жеткен. Бул райондо кыргызстандык мигранттар жашаган көп кабаттуу үй жарым жартылай кулап калган. Жергиликтүү бийлик үйдү толугу менен жараксыз деген чечим чыгарган. 3 жылдан бери Измир шаарында иштеген Саадат жер титиреген маалда баары жумушта жүргөнүн, алар жашаган үйдөн чоң жарака кетип, анан толугу менен урап калганын айтты.
Биз деген ал сааттарда иш жеринде ишибиздебиз. Жеңем дагы, мен дагы, иним дагы иштебиз. Ал үйгө деген биз жумасына бир эле жолу барабыз. Суббота күнү саат эртең менен 11-12 барсак, базар күнү кайта 11-12 жеңем экөөбүз ишке кетчүбүз. Анан негизи ошол неделяда пятница күнү мен выходнойго чыгат элем. Бир кудай кандай жалгады билбейм. Смешсам ошо айтып калды Саадат, мен пятница күнү келейин, сен чыгып суббота күнү эртең менен кайра келесиңби деп. Анан айттым, мен бул жакта көрө турган адамым дедим, эки эле адам бар, жеңем бар, иним бар. Пятница күнү чыксам мен аларды көрбөй калат экенмин. Дагы бир ушундай бир кудай жалгаптыр менчи. Пятница күнү эгер чыксам ошо тамдын астында жөн эле калмак экен,
деди мекендешибиз Саадат. Ал учурда жеңеси менен иштеген үй бүлөнүн жанында башкалкалап турат. Иниси өзү иштеген ишкананын кожоюнун үйүндө түнөп жатат. Алар жашаган 8 кабаттуу үй толугу менен жарактан чыгып, 2 ноябрда жергиликтүү бийлик имаратты биротоло кулатууга чечим чыгарган. Маектешим Саадат кулаган батирдин ичинде эң маанилүү документтери жана баалуу буюм тайымдары калганын айтып кийиди.
Милицияга барып иним эми билдирүү жасады, за то что документи калып кеткени. Кымбат баалуу вешилерибиз, ноутбуктарыбыз, планшеттерибиз уже 2 ай, 2.5 ай болгон, могу корона бүткөндөн кийин эле августарда алганбыз. Ал ноутбук алган, мен планшет алганмын. Анан кийим кечелериңерге за то что тамгардын кулаганына тыйым берилет деп ошентип. Баягы көчөдө тамсыз калгандар чатырда жатып кызылай деп коюптур. Ошо кызылай абиспешип жатат да тамак аш менен. Анан жана бизде Кыргызстанда народный фрунзе дегендер маркеттерибиз барго. Ошондой маркеттер бул жакта да бар. Ошол маркеттер полностью күнү түнү продуктыларын бекер кылып, тамак аштарын бекер кылып, ичиндеги жана кичинекей балдарга керектүү нерсени полностью бекер кылып атат.
Деди Саадат. Ал эми анын жеңеси Айгүл уулу экөө документтерин калыбына келтирүү менен алек экенин айтты.
Бизге самый основной ушу баламдын паспорту. Паспорту калды, көлүгү калды, айди картасы калды. Эң маанилүү билети да калыптыр. Эң маанилүү ушулар бизге. Биз ошону эле талап кылабыз, башка эчтеке талап деле кылбайбыз. Ушул эле бизге керек.
Деди кыргызстандык Айгүл. 30-октябрда Кыргызстан Стамбулдагы башкы консулдугу Facebook баракчасы аркылуу билдирүү таратып, Туркиядагы зилзалада кыргызстандыктар жабыркаган жок деп маалымдаган. Дипломатиялык өкүлчүлүк азаттыкка кыргызстандык мигранттардын абалы боюнча кабардар экенин, тез арада расмий маалымат алмашуунун негизинде Кыргызстандагы тийиштүү мекемелерден уруксат келгенден кийин жаңы паспорттор даяр болорун кабарлашты. Ал арада 30-октябрдагы Измир аймагындагы зилзаладан каза болгондордун саны 102 кишиге жетти. Миңден ашык жаран жараат алганы кабарланды. Табый кырсыктан жабыркаган аймакта куткаруу иштери уланууда. Жер титирөөдөн Измир аймагында 202 көп кабаттуу үй жараксыз деп табылып, бийлик аларды кулатып, ордуна жаңы турак жай тургузуу чечимин кабыл алды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Соңку күндөрү Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы күндөн күнгө кымбаттап жатат. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин маалыматына караганда, кымбатчылыкка доллардын кунунун өсүшү жана тышкы жагдайлар себеп болууда. Кыргызстан азык-түлүктүн 60% ашыгын чет өлкөдөн ташыйт. Мунун айынан азык-түлүктүн баасы дагы өсүшү мүмкүн деп божомолдонуп жатат. Кесиптешим Мирлан Кадыров Бишкектеги базарларды кыдырып, азык-түлүктөрдүн баасын сурап келди.
Кыргызстандын базарларында күнүмдүк керектелүүчү азыктардын баасы күн сайын кымбаттагандын үстүндө Бишкек шаарынын тургуну Айнагүл Байгазиева 3500-4000 сомдун тегерегинде пенсия менен жан сактаган карагартаңдар мындай бааны көтөрө албай жаткандыгын айтты.
Ну я не знаю, все дорого, карасаңар вообще невозможно, билбейм. Кандай болот? Балдарыбызда сурайт, неберебиз, тигин алып бер, муну алып бер. Иши кылса невозможно.
Жеткирдиңиз эми азыр?
Мынакей жеткирген жокмун, граммдап 100 граммдап алып атабыз. Анан мурун бир кило 6 чилек дегендей, азыр уже граммдап алып калдык дегендей.
Соңку бир ай ичинде айрыкча өсүмдүк майы кескин кымбаттады. Анын 1 литринин баасы мурда 75 сомдон сатылса, ушул тапта базарларда 115 сомду чапчыды. Бишкек шаарындагы Сары Өзөн базарындагы соодагер Мират Токобаева муну товарлардын көбү сырттан ташылгандыктан чет өлкөдөгү наркы да өскөнү менен байланыштырууда.
Ушу бир айдан ашып калды, көбүнчөсү майлар кымбаттаган. 20% кымбаттаган учурлар болуп атат да. Азыркы учурда даже складта жок. Фирмаларга звонить этсек, көбүндө эле дагы жок. Эмне себептен деп сурасак, көбүнчөсү айтып атат, Россияда, Украинада не урожай болду деп угуп атабыз. Ошондуктан май жок болуп атат деп угуп атабыз да. Бул биринчиден, анан экинчиден жумурткалар да кымбаттап кеткен. Тиги Казакстанда кечи грипп жүрүп аткан соң жумурткалар ошо жака кетип атат дейт.
Соодагерлердин айтымында акыркы айларда бир кап ун 100 сомго, эт 50 сомго, кумшекер 10 сомго кымбаттаган. Башка азыктар менен кошо Кыргызстанда өндүрүлгөн жашылча жемиштердин баасы да өйдөлөгөндүгү байкалат. Маселен, картошка акыркы бир ай ичинде 7-8 сомго, пияз 5-6 сомго кымбаттаган.
Кымбат болгонун себеби мынгу Бишкекте күскү картошка жок. Көлдөн, нарындан, Кочкордон алып келет, зато жол кире төлөп, бензин куюп, машине менен алып келет да. Ошол үчүн картошкалар кичине кымбатыраак.
Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги базар баасына күн сайын мониторинг жүргүзүп турат. Мекеменин жетекчисинин орун басары Кеңешбек Тайлаков кымбатчылыкты тышкы жагдайларга байлады.
Бир топ бул жерде 3 маселе бар да. Сырткы факторлор, ички анан сезондук. Бул эми бүгүнкү күндө биз атан ушул азык түлүккө болгон бааны бүткүл эле ЕАЭС мамлекеттерине дүйнө жүзүндө эң эркин рынок шартында суроо талапка жараша түзүлөт да. Мында чектөө жок. Баягы чектөө бар, бул негизсиз көтөрүлүп кеткен учурда ошол жактан дагы биз баягы превентивдик иш чаралар жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө. Жанагы иш чаралар ошого багытталганда баягы өзгөрүлүп турат да. Бул бир талап да турбайт.
Ишкерлер кымбатчылык күн сайын күчөп жаткандыгын белгилеп, азык-түлүктүн баасы дагы өсүшү мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Муну чек аралардын толук ачылбай жатышы менен жана доллардын сомго болгон куну кымбаттап жаткандыгына байлашууда. 3 ноябрдагы Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 доллар 81 сом 80 тыйынды көрсөтүп турат. Ал эми коммерциялык банктарда 1 доллар 84 сом 20 тыйындан сатылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Биз ушун менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макалаларды жаңылыктарды Азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.